7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Moldova ar fi înregistrat din greșeală sub pavilion moldovenesc 12 nave petroliere iraniene, lasă să se înțeleagă primul ministru Filat.
Studenții și creditele pentru studiile lor.
Analizează atât posibilitățile financiare, veniturile familiei, dacă vorbim despre un tânăr care nu activează și nu are venituri, cât și cheltuielile familiei respective.
Rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
Și după Uniunea Europeană și Statele Unite și Fondul Monetar Internațional se arată îngrijorat de actuala criză politică din România.
La început ascultați buletinul de știri. Ministerul Transporturilor a încasat o taxă nerambursabilă de 1 milion de lei pentru înregistrarea provizorie a celor 12 vase comerciale iraniene vizate de sancțiunile occidentale împotriva programului nuclear al Iranului. Șeful Direcției Transport Naval, Igor Zaharia, care a furnizat astăzi aceste date Europei Libere, a spus că înregistrarea navelor a fost anulată când s-a aflat că aparțin Iranului. Tot astăzi, premierul Vlad Filat a declarat că înregistrarea s-a făcut din greșeală. El a spus că Ministerul de Externe trebuie să avizeze în prealabil pe viitor toate cererile de înregistrare sub pavilion moldovean a navelor străine. Ministra Muncii, Valentina Buliga, a repetat astăzi avertismentul în adresa firmelor care angajează muncitori la negru că pot plăti amenzi aspre sau pierde licența conform sancțiunilor noi, valabile de la 3 august. La o conferință de presă la Chișinău, Buliga a spus că sancțiunile sunt de 5 ori mai mari, astfel că un director de firmă poate plăti până la 7.000 de lei pentru un muncitor fără contract, iar compania este pedepsită cu o amendă de 10.000 de lei. Guvernul a estimat că statul pierde din cauza salariilor în plic 9 miliarde de lei, iar asigurările sociale 5 miliarde pe an. Ministerul Ucrainean de Externe a descris drept provocări relatările presiei azere că Ucraina ar fi vândut rivalei Azerbaidjanului, Armenia, lansatoare multiple de rachete și sisteme balistice mobile anul trecut. Purtătorul de cuvânt, Oleksandr Dikusarov, a dezmințit astăzi la Kiev tranzacțiile cu arme, despre care presa azeră a mai sugerat că puteau tranzita teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova a eritat Azerbaidjanul anul trecut, când Ministerul Apărării a vândut Armeniei un lot de cartușe. O misiune condusă de FMI a anunțat astăzi că România a realizat în linii mari măsurile anticrize convenite cu creditorii în ciuda condițiilor adverse. Dar șeful misiunii, Eric de Vrijer, a declarat la București că tulburările politice diminuează încrederea că reformele vor continua. Tot astăzi s-a anunțat că economia românească a ieșit din recesiune în al doilea trimestru al acestui an. Alte două membre noi ale Uniunii Europene, Ungaria și Cehia, au spus că economiile lor scad în continuare. Iar cea mai mare economie europeană, Germania, a anunțat o creștere peste așteptări de 0,3% în trimestrul 2. Fostul premier al Siriei, care a fugit în Iordania săptămâna trecută, a declarat astăzi că regimul președintelui Bashar al-Assad ar controla numai 30% din țară. În prima sa apariție publică după dezertare, Riyad Hijab a spus la o conferință de presă în Iordania că regimul lui Assad se descompune moral, financiar și militar după 17 luni de lupte cu rebelii. Fiind cel mai înalt oficial sirian care a părăsit regimul, Hijab și-a îndemnat foștii colegi să treacă și ei de partea opoziției. De ziua independenței Pakistanului, președintele Asif Ali Zardari a anunțat astăzi că va oferi anul viitor un sistem de autoguvernare regiunilor tribale turbulente din nord-vestul țării, controlate parțial de extremiști aliați cu talibanii și Al-Qaeda. În discursul rostit la 66 de ani de independență, Zardari a spus că guvernele locale se vor conduce de dorințele, obiceiurile și tradițiile localnicilor în numele plăcii și stabilității în Pakistan.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a sugerat astăzi că Republica Moldova a înregistrat din greșeală sub pavilion moldovean navele iraniene despre care presa malteză a scris că au fost folosite de Iran pentru a evita embargoul internațional. Vlad Filat a mai spus că eroarea nu a afectat raporturile internaționale ale Republicii Moldova și că guvernul său va lua măsuri ca astfel de incidente să nu se mai întâmple. Despre ce măsuri este vorba și cum a ajuns, de fapt, Moldova să ajute Iranul să evite sancțiunile, a aflat Liana Barbăroșie.
Solicitarea de înregistrare a celor 12 nave buclucașe a venit nu din partea Iranului, ci a insulilor Marshall, care s-au declarat proprietari ale navelor, fiind vorba despre vase pentru transportul mărfurilor solide și nu petroliere, a declarat Europei Libere șeful direcției transport naval Igor Zaharia, solicitat să explice cum s-a produs greșeala. După o lună de verificări, partea moldovenească a ajuns la concluzia că a oferit pavilion moldovenesc unor nave vizate de sancțiunile internaționale și în aceste mei anulat înregistrarea, mai spune Igor Zaharia.
În conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU, noi trebuie să dezicem de astfel de nave dacă se adresează la înregistrare.
De ce au fost înregistrate atunci?
Au fost înregistrate provizoriu. Se dă o timp pentru verificarea navei, stabilirea stării tehnice a navei, corespunderea convențiilor internaționale. Am aflat cu operatorul, adică este o companie iraniană. Deci navele catare nu sunt iraniene. Operatorul este companie iraniană. Proprietarul este o companie de pe insulele Marshall.
Deci n-ați avut niciun dubiu când s-a făcut adresarea, da?
Nu era niciun dubiu.
Dar când au fost radiate?
În 12 iulie.
Iată însă cum a comentat incidentul premierul Vlad Filat astăzi la o zi de la preluarea de presa locală a informației făcute publică de o publicație malteză, care plasa Republica Moldova în centrul unui scandal internațional pentru că ar fi ajutat alături de alte state Iranul să dribleze comunitatea internațională ce i-a impus sancțiuni.
Cei de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au omis să spună că au reziliat această înregistrare provizorie, de altfel, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Mâine în ședința de guvern, având informație la acest subiect, vom avea o discuție și pentru viitor, orice înregistrare va fi cu aviz obligatoriu din partea Ministerului de Externe și Integrării Europene în Republica Moldova. Nu s-a încălcat procedura, însă procedura existentă este una vicioasă. Nu poate un funcționar de la Ministerul Transporturilor să ia decizii care, în rezultat, pot să creeze dificultăți în relația noastră cu partenerii externi. La prima atenționare, Republica Moldova a luat decizia de anulare a celei înregistrări provizorii.
Viril Cibodaru, expert în conflictologie, crede că, deși a evitat un scandal internațional, Republica Moldova ar urma să dea pe viitor dovadă de maximă prudență pentru a evita situații similare.
Incidentul ar fi astfel încheiat, da. Eu cred că este nevoie de o cercetare internă, a se vedea în ce măsură persoanele care sunt responsabile pentru înregistrarea în Registrul de Stat al Navelor Republicii Moldova sunt competente, în ce măsură ele au în vedere circumstanțele internaționale, multe lucruri de care este nevoie pentru a efectua astfel de înregistrări, care, printre altele, se fac contraplată. Nu știu care sunt tarifele, pe cât de profitabil este pentru Republica Moldova să ofere astfel de servicii unor nave străine și care ar fi, eu știu, procedura de verificare a destinației acestor nave. Pentru că putem să ne ciocnim și cu cazuri de contrabandă, și cu cazuri de piraterie, și cu cazuri de traficuri ilicite de persoane sau arme, făcute contraplată sau prin anumite scheme corupționale. Și deci, sigur că aceasta este o atingere serioasă la adresa securității naționale a Republicii Moldova și a imaginii internaționale a Republicii Moldova.
Potrivit datelor Ministerului Transporturilor, anual Republica Moldova încasează între 5 și 6 milioane de lei din oferirea pavilionului moldovenesc unor nave străine, iar pentru cele pretins iraniene, suma care a intrat în caznaua statului este de 1 milion de lei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 și pe pagina noastră de internet europalibera.org vă recomandăm și o revistă a presei din România despre același subiect. Vacanța studenților se apropie de sfârșit și una din principalele griji ale tinerilor care vor să facă studii universitare este de unde și în ce condiții ar putea să obțină credite pentru studiile lor. O relatare de la Tamara Grejdean. Împrumuturi pentru studenți acordă două bănci moldovenești, în condiții ce nu diferă prea mult de alte formule de creditare. Beneficiarii trebuie să fie angajați și să aibă un venit stabil pentru a restitui ratele lunare și dobânzile ce pot oscila între 17 și 21%. Pentru persoanele care nu au un loc de muncă, părinții sunt cei care garantează restituirea împrumutului. Studenții pot lua cu împrumut de la 1.000 până la 30.000 de lei. Pentru a minimiza riscurile, băncile tratează cu prudență această categorie de clienți. Iată ce spune reprezentanta unei bănci comerciale, Olga Bejenaru.
Se întâmplă situații când sunt întârzieri. La stabilirea graficului de rambursare se analizează atât posibilitățile financiare, veniturile familiei, dacă vorbim despre un tânăr care nu activează și nu are venituri, cât și cheltuielile familiei respective. Astfel, banca analizează atât posibilitățile financiare a clientului veniturile, cât și cheltuielile, pierderile. Numai pentru a evita situațiile de nerambursare a creditului.
Olga Bejenaru recunoaște că cea mai mare încredere inspiră studenții din anul terminal sau persoanele care fac studii postuniversitare.
Este un credit care suma maximă nu va depăși suma contractului pentru studii. Termenul de contractare și de rambursare acestui credit este de la 6 la 36 de luni. Dacă vorbim despre un student care este în ultimul an și dorește să achite contractul de studii, studiile vor fi pe un an de zile, el poate să-l ramburseze timp de 36 de luni. E un produs care este tot mai popular, care poate fi utilizat de studenți care fac studii de masterat, de doctorat.
Un împrumut bancar înseamnă nu doar să faci rost de bani, ci să te angajezi într-o experiență de planificare a cheltuielilor în echilibru cu veniturile. Despre valoarea creditelor ca metodă de responsabilizare a tinerilor, am stat de vorbă cu președintele Alianței Studenților din Republica Moldova, Terentie Carp. El și-ar dori ca băncile să țină cont de posibilitățile reale de angajare a tinerilor pe durata studiilor și după absolvire.
Oricare investiție, în primul rând, în tineret și mai ales în învățământ, este binevenită. Un efect pozitiv ar fi că ei ar fi pus mai motivați în viață și după aia să-și găsească un job pentru a achita creditul pe care l-au luat, adică s-ar simți puțin mai responsabil. Și totuși aici iarăși ne confruntăm cu un risc, care este șomajul. Alt aspect este că deși în Europa totuși e o practică absolut normală pentru studenți de a-și lua credite și de a nu împovărați părinții la ofertele care sunt disponibile actualmente pe piață, ratele sunt puțin cam mari. Structurile financiare care propun astfel de servicii ar trebui să fie, zicem, o rată mai avantajoasă în cont de faptul că ei sunt studenți.
Nici expertul Ion Tornea nu se arată foarte încântat de oferta de împrumuturi pentru studenți.
Că la noi lipsesc programele sau schemele de creditare clasice din țările occidentale. Creditele care se reclamează ca credite pentru tine, pentru studenți, de fapt nu se deosebesc nimic de creditele de consum personal obișnuit. Ca să accesezi un astfel de credit, orice tânăr, orice student trebuie să aibă o sursă de venit. Asta înseamnă că ori trebuie să lucrezi, să fie angajat în același timp cu studiile, ori trebuie să achizi creditul din alte surse, să fie transferul de peste hotare sau banii părinților. De asta nu le putem numi credite pentru studenți.
Ce soluții sunt aplicate în statele avansate? Experții spun că programele de creditare pentru studenți sunt acoperite din fondurile statului și presupun o perioadă de rambursare de peste 20 de ani, din momentul în care tinerii se angajează în câmpul muncii. Astfel, statul încurajează și familiile nu tocmai înstărite să-și trimită copiii la studii, realizând la modul practic democratizarea învățământului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Estode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la București despre avertismentele venite din partea Fondului Monetar Internațional legate de actuala criză politică din România și o relatare despre ce anume aduce candidatura lui Paul Ryan la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite pentru echipa republicanului Mitt Romney.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom difuza un punct de vedere despre politica din România cu Neculai Constantin Munteanu și o relatare despre relația tot mai tensionată dintre Belarus și Uniunea Europeană.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe pagina de internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Invitatul de astăzi al rubricii noastre este fostul ministru al apărării, generalul Victor Gaciuc, în trecut și reprezentant al Republicii Moldova la NATO. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Victor Gaciuc a vorbit despre stadiul actual al relațiilor dintre Chișinău și Organizația Atlanticului de Nord, răspunzând întâi de toate întrebării ce beneficii a avut țara noastră de pe urma celor 18 ani de cooperare cu această organizație.
Deschiderea noastră spre Uniunea Europeană, fiindcă majoritatea țărilor NATO sunt țările europene, accesul la acea tehnică, la acea instruire modernă, posibilitatea de a folosi fondurile NATO în a rezolva multe probleme umanitare care sunt în Republica Moldova, posibilitatea de a reforma în întregime sistemul politic, aș spune așa, de a introduce reformele în Republica Moldova. Deci este o oportunitate inedită pentru Republica Moldova.
Câtă transparență există în această relație dintre Republica Moldova și NATO?
Fiind și ministru apărării și reprezentantul Republicii Moldova la NATO, niciodată n-am avut ce ascunde. NATO niciodată nu a insistat ca Republica Moldova să devină membru NATO. NATO oferă posibilități, oferă oportunități, acel nivel de colaborare, anume care noi îl putem accepta, anume noi ce dorim. Ei respectă decizia noastră de a fi neutri.
Domnule general, relația Federației Rusie cu Alianța Nord-Atlantică se răsfrânge în vreun fel asupra relației Republicii Moldova cu NATO?
Relațiile Federației Rusie cu NATO sunt chiar mai avansate decât a Republicii Moldova, fiindcă numai Federația Rusă din țările CSI are Consiliul NATO-Federația Rusă și Ucraina. În rest, noi avem un alt nivel. Deci Federația Rusă, într-o oricare măsură, ne gelozează pe noi sau, aș spune așa, nu ar dori ca relațiile de colaborare între Republica Moldova și NATO să avanseze până la o finisare de integrare.
Dar de ce Moscova arată cu degetul Chișinăului atunci când vine vorba de o apropiere a Republicii Moldova de NATO?
Personal, fiind și ministru al apărării și fiind și reprezentantul Moldovei la NATO, niciodată din partea Federației Rusă sau din partea conducerii Republicii Moldova nu am primit indicații pentru a apăra interesele Moscovei sau Federației Rusiei. Un singur scop a fost de vremea asta apărarea intereselor Republicii Moldova și acele proiecte care le-am avut cu NATO, cum este distrugerea minilor antipersonal, distrugerea combustibilului toxic de rachetar Melange, distrugerea pesticidelor, tot acesta a fost un beneficiu pentru Republica Moldova. Da, eu simțeam că Federația Rusă nu ar dori ca Republica Moldova să adere la NATO. Asta este indiscutabil, fiindcă asta înseamnă dislocarea trupelor străine în Republica Moldova, asta înseamnă apropierea frontierii militare a NATO către Rusia.
Domnule Gaciuc, dar din moment ce NATO s-a apropiat de Republica Moldova, a ajuns până la Prut. Cui mai este frică de NATO astăzi în Moldova?
Sondajele sociologice arată că totuși o bună parte din populația Republicii Moldova consideră NATO un inamic, consideră NATO o organizație militară agresivă. Numai 25% care acceptă aderarea Republicii Moldova la NATO. Noi nu putem sterge într-o clipă toate ceea ce au fost 200 de ani sau 70 de ani.
Ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean moldovean de la amplasarea scutului antirachet NATO în imediata vecinătate a țării?
Într-un punct de vedere, este benefic pentru Europa, fiindcă această sistemă de rachete sunt menite să apere teritoriul Uniunii Europene și a Statelor Unite. Dar eu, ca militar, îmi dau seama că ele devin o țintă a celora împotriva cărora ele sunt predestinate.
Credeți că ar putea Moldova beneficia de acest scut antirachetă?
Desigur că radarele care sunt deslocate în Europa, ele văd spațiul aerian al Moldovei, inclusiv eu cred că și a Ucrainei. Din punct de vedere tehnic, înțeleg că rachetele au posibilitatea de a dobori orice țintă asupra teritoriului nostru, dar eu știu că din punct de vedere juridic nu are nimeni dreptul să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova. Până când în Constituție este scris că noi suntem țară neutră, noi nu avem niciun acord cu NATO în privirea apărării spațiului aerian, asta este indiscutabil că nu.
fostul ministru al apărării Valentin Gaiciuc, o nouă ediție a rubricii noastre Cui e frică de NATO, semnată de Liliana Barbăroșie. Ascultați săptămâna viitoare. Rubrica e de găsit mereu pe internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
După îngrijorările exprimate de Uniunea Europeană și de Statele Unite față de situația politică din România, a venit rândul astăzi Fondului Monetar Internațional să se arate îngrijorat de impactul economic dacă actuala criză politică va continua. Declarații în acest sens au fost făcute la încheierea misiunii femeii la București de către reprezentanții fondului, relatează Sabina Fati.
Stabilizarea situației politice ar putea duce și la stabilizarea cursului leu-euro, a declarat astăzi șeful misiunii Fondului Monetar Internațional pentru România, Eric de Frier. După ultima evaluare făcută la București de experții fondului împreună cu cei băncii mondiale și ai Uniunii Europene. Potrivit acestora, pentru România se prefigurează două riscuri majore. Primul este legat de continuarea instabilității politice din țară, care ar putea crește costurile de finanțare pentru economie și ar afecta investițiile. Iar cel de-al doilea ar putea veni din afară din cauza adâncirii recesiunii în Europa și a crizei financiare din zona euro, care ar duce la scăderea exporturilor cu toate efectele negative care ar decurge de aici. Tulburările politice din ultimele două luni sunt în defavoarea economiei și scad încrederea în România, a declarat șeful misiunii Femeii pentru România, încercând să le explice oficialilor autohtoni că doar revenirea la normal ar putea pune economia țării pe linia de plutire. După evaluarea din ultimele săptămâni, specialiștii fondului au revizuit semnificativ în jos prognoza de creștere economică pentru acest an de la 1,5 la 0,9%, dar se așteaptă la o creștere a produsului intern brut în 2013 cu 3% în cazul în care criza politică ia sfârșit și nu apar alte fenomene neașteptate. Aprobarea celei de-a șasea evaluări a acordului preventiv dintre România și FMI de către conducerea de la Washington este condiționată de punerea în practică a celor patru măsuri enumerate clar de șeful misiunii pentru România. Plata arieratelor din zona autorităților locale, privatizarea rafinăriei Olchim, vânzarea celor 5% din compania de transport a gazelor Transgaz și majorarea prețului la gaze cu 5% pentru persoanele fizice și cu 10% pentru cele juridice, fiindcă în România prețul pentru această resursă nu se stabilește prin jocul liber al pieții, ci este impus de către o autoritate de reglementare în condițiile în care cea mai mare parte a cantității care se vinde este subvenționată de stat. România derulează un acord de tip preventiv cu fondul în valoare de 3,6 miliarde de euro, căruia îi se adaugă o înțelegere similară cu Bruxelles pentru 1,4 miliarde. Este vorba despre bani pe care România îi poate accesa oricând are nevoie urgentă de ei, de pildă în cazul în care apare un faliment bancar. La evaluarea făcută astăzi, tonul specialiștilor de la FMI nu a fost prea optimist, mai cu seamă că multe dintre propunerile făcute de guvernul român nu erau bine documentate, iar o serie de instituții de stat sunt încă paralizate de criza politică. În același timp, o concluzie nespusă cu voce tare de cei de la fond este că guvernul a început să crească anumite taxe și va fi nevoit să înmulțească și numărul lor pentru a acoperi găurile negre create în această perioadă prelungită de confruntări politice interne. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, emisiune pe care o puteți asculta pe frecvențele Retro FM și pe internet la europalibera.org, vă recomandăm și o revistă a presei românești despre ultimele evoluții politice din această țară. În Statele Unite continuă reacțiile la decizia candidatului republican la prezidențialele americane, Mitt Romney, de a-și-l alătura pe deputatul de Wisconsin, Paul Ryan, în calitate de candidat la funcția de vicepreședinte. Care sunt reacțiile? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Stela.
În New York Times, Bill Keller avertizează să ne pregătim pentru săptămâni în care Paul Ryan va fi subiectul conversațiilor. Vicepreședinții contează, spune Keller, amintind de Dick Cheney și adăugând, Paul Ryan contează mai mult decât tot ceilalți. El crede că Ryan ar fi fost o puternică voce într-o administrație Romney și dacă nu devenea candidat. Asta pentru că planul său vizând reducerea impozitelor și cheltuielilor militare a devenit un manifest al partidului replicat. În editorialul apărut în același ziar se remarcă că la nici 24 de ore de la anunțul că Ryan candidează, campania lui Romney a și început să se distanteze de unele dintre pozițiile acestuia. Bugetul lui nu este al nostru, arată campania. Editorialistul scrie că Romney nu a prezentat un proiect de buget propriu și că probabil nici nu o va face până la alegeri, de teamă că alegătorii ar putea afla cât de multe displace. Pe de altă parte, domnul Ryan a elaborat două planuri de cheltuieri, ambele aprobate de cameră. Dar este norocoasă că nu au fost puse în aplicare, de din rescote la iveală prioritățile republicane într-o manieră pe care până acum Mitt Romney a evitat-o, se arată în editorial. New York Times mai arată că planul lui Ryan, care modifică radical programul de asigurări medicale pentru cei în vârstă și reduce drastic cheltuielile guvernamentale, este un obiectiv al ideologilor mișcării Tea Party, dar nu este împărtășit de majoritatea americanilor. Este firește mult prea devreme ca să se vadă ce efect are Ryan asupra candidaturii lui Romney. Un lucru este sigur, de duminică încoace, deputatul se află în centrul atenției ambelor campanii și asta nu e neapărat o veste bună pentru fostul guvernator de Massachusetts. Odată făcut anunțul, popularitatea lui Ryan a crescut de la 45% la 70% în rândurile conservatorilor. Imediat după ce americanii au aflat despre noua candidatură, congresmanul Ryan avea o cotă de apreciere pozitivă de 38% față de 33% negativ. Mitt Romney a dat o lovitură de imagine odată cu alegerea lui Paul Ryan. Problema este însă dacă această opțiune nu îi lovește propria imagine. De la Washington pentru Europa Liberă, pare de seară.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. Proiectul PD privind indexarea pensiilor între interesul politic și raționamentul social. Deși până la adoptarea bugetului pentru anul viitor mai sunt încă vreo 3 luni, Partidul Democrat condiționează votarea lui prin acceptarea de către colegii de alianță a unor modificări la procedura de indexare a pensiilor, care ar reduce inegalitatea dintre cei mai bine și cei mai prost plătiți pensionari. Sindicatele nu sunt însă de acord cu modificările în cauză, care nu ar corespunde principiilor unicității, egalității și solidarității. Mai mult, s-au făcut auzite deja unele voci care spun că proiectul democraților constituie, nici mai mult, nici mai puțin, o încercare de a-l demite pe premierul Filat. Acesta a luat și el atitudine, declarând că este gata să discute, însă fără condiționări. Tot în numărul de mâine. La sat ca la oraș, la oraș ca în capitală. Tinerii astăzi, dacă nu vor să emigreze, atunci cu siguranță se văd locuind în capitală. Orașul sau satul natal, cu străzi înfundate și mult prea puține oportunități de angajare, sunt pentru mulți moldoveni ultimul loc unde ar vrea să locuiască. Și e firesc, atât timp cât perspectivele de dezvoltare locală sunt limitate. Ori autoritatea locală încă mai vede în autoritatea centrală un Dumnezeu care trebuie să rezolve problemele. Nu pentru mult timp, promit guvernanții care își propun să implementeze până în 2015 reforma de descentralizare administrativă, în paralel cu descentralizarea fiscală. Mai multă autonomie locală înseamnă și mai multă responsabilitate fiscală și echivalează în ultima instanță cu dezvoltarea locală.
Cu recomandările Irinei Vicol de la Economist punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a repeta câteva din știrile principale ale serii.
Ministerul Transporturilor a încasat o taxă nerambursabilă de 1 milion de lei pentru înregistrarea provizorie a celor 12 vase comerciale operate de companii iraniene și vizate de sancțiunile occidentale împotriva programului nuclear al Iranului. Înregistrarea navelor care au circulat sub pavilion moldovean în lunile mai-iulie a fost anulată când s-a aflat că sunt operate din Iran. Fostul premier al Siriei, care a fugit în Iordania săptămâna trecută, a declarat astăzi că regimul președintelui Bashar al-Assad ar controla numai 30% din țară. În prima sa apariție publică după dezertare, Riyad Hijab a spus la o conferință de presă în Iordania că regimul lui Assad se descompune moral, financiar și militar după 17 luni de lupte cu rebelii.
Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmând apoi Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.